Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 2. jul. Ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Uhapšen je osumnjičeni za prebijanje funkcionera demokrata Marka Mitrovića. U Crnoj Gori se očekuje rast broja zaraženih koronavirusom, saopštila epidemiološkinja Sanja Medenica. Mađarska će otvoriti granice samo za građane Srbije, saopštio premijer Viktor Orban. U Sjedinjenim Američkim Državama preko 50.000 novooboljelih u jednom danu. LGBTQ zajednica u Crnoj Gori srećna je zbog usvajanja zakona o istopolnim zajednicama. Prema tom dokumentu nemaju pravo usvajanja djece, ali ni pravo da učestvuju u odgoju partnerove djece. To je ključna zamjerka u vezi sa zakonom, kaže Jelena Čolaković iz nevladine organizacije Juventas.
Pravno nema nikakvo pravo, baš tako. Može učestvovati u odgajanju djeteta, odnosno može učestvovati u određenom obavljanju roditeljskog prava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nikšićka policija uhapsila je Gorana Banovića i Vuka Cerovića zbog sumnje da su 24. juna u tom gradu napali člana predsjedništva Demokrata i predsjednika opštinskog odbora Demokrata Nikšić Marka Mitrovića i njegovog prijatelja Mirka Nikčevića. Iz policije saopšteno da je Mitroviću probijena bubna opna, a da je Nikčević zadobio lakše povrede. Iz Demokratske Crne Gore prije dva dana su saopštili da su podnijeli krivičnu prijavu protiv Banovića i Cerovića i više sa njima povezanih lica. U Crnoj Gori se i narednih dana može očekivati rast broja zaraženih koronavirusom, zbog čega je potrebno poštovati preporuke nadležnih. Saopštila je načelnica odjeljenja za epidemiologiju zaraznih bolesti u Institutu za javno zdravlje Sanja Medenica. Ona je u jutarnjem programu javnog servisa Radio Televizije Crne Gore kazala da je veliki broj da prate kontakte, među kojima će, kako je saopštila, sigurno nalaziti pozitivne. Medenica je saopštila da se u bolnicama nalazi ukupno 40 pacijenata inficiranih koronavirusom. Usvajanjem zakona o životnom partnerstvu lica istog pola načinjen je veliki korak u ostvarivanju prava i postizanju ravnopravnosti LGBT osoba, smatraju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava Blanka Radošević-Marović kazala je pobjedi da u Skupštini i dalje postoje oni koji misle da su bolji i spravni, odnosno da imaju više prava na zajednički život od LGBT osoba. Propisano je da zakon počne da se primjenjuje nakon godinu, a Radošević-Marović je kazala da možda se čini da je to dug period, ali da je neophodno da se između ostalog urade podzakonska akta. Zastava duginih boja zaviorila se na zgradi delegacije Evropske unije u Crnoj Gori nakon što je juče u Crnogorskom parlamentu izglasan zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Delegacija sa ponosom ističe zastavu povodom usvajanja zakona, napisao je na Twitteru šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav. Više zanatlija, privrednika, ugostitelja i drugih turističkih radnika iz Mostarskog starog grada okupili su se na Starom mostu kako bi mirnim protestom pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da otvore granice za zemlje Evropske unije, kao i da im pomognu da prebrode krizu izazvanu koronavirusom. Miran Hasibović, vlasnik turističke agencije, kazao je kako su turistički radnici zadnje prihode ostvarili u novembru prošle godine. Očekivala se dobra sezona ove, pa se usled pandemije koronavirusa došlo u situaciju, kako je kazao, turističke agonije. Tražimo otvaranje granica Bosne i Hercegovine za one zemlje koje su sigurne, poručuju turistički poslanici u Mostaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preliminarni rezultati glasanja na nacionalnom referendumu u Rusiji pokazuju da je većina Rusa glasala za ustavne izmjene koje bi predsjedniku zemlje Vladimiru Putinu mogle da otvore vrata da ostane na vlasti do 2036. godine. Prema podacima Centralne izborne komisije sa svim prebrojenim listićima, 77,9% glasača podržalo je paket sa više od 200 amandmana. Oko 21% glasalo je protiv ustavnih izmjena. Izlaznost na referendumu iznosila je oko 65%, saopštila je komisija. Mađarska neće uvažiti zahtjev Evropske unije da na listu bezbjednih zemalja, kada je riječ o pandemiji virusa korona, doda zemlje izvan Evropske unije, osim Srbije, izjavio je premijer Viktor Orban, prenosi Reuters. Orban je kazao da za sada ne mogu da podrže zahtjev Evropske unije, zato što bi to bilo protivno zdravstvenim interesima mađarskog naroda. Evropski savjet odlučio je ranije da na listu zemalja iz kojih može da se putuje Evropsku uniju stavi 14 država. Srbiju, Crnu Goru, Alžir, Australiju, Kanadu, Gruziju, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruandu, Južnu Koreju, Tajland, Tunis i Urugvaj. U Sjedinjenim Američkim Državama je najmanje 52.000 novo zaraženih na COVID-19 prijavljeno u protekla 24 sata, što je najveći broj od početka pandemije, pokazuju podaci koje je objavio Univerzitet Johns Hopkins. Nakon ovih novih slučajeva zaraze ukupan broj oboljelih na američkom tlu penje se na 2.700.000. U protekla 24 sata od pandemije je u SAD umrlo 706 osoba ili ukupno 128.028. U Tokiju je danas registrovan najveći broj novozaraženih koronavirusom od početka maja, njih 107, saopšteno iz kriznog štaba tog grada, prenosi Associated Press. Guvernerka Tokija Yuriko Koike je na sastanku sa stručnjacima kazala da se zaraza širi i da je potreban dodatan oprez. Dodala je da su mnogi slučajevi povezani sa noćnim životom i pozvala je radnike iz klubova da se testiraju i preduzmu dodatne mjere bezbjednosti. Vlada Mjanmara saopštila je da je u klizištu u rudniku žada na sjeveru zemlje poginulo preko 100 osoba i da postoji bojazan da je broj veći, prenosi Reuters. Rudari su skupili žadom bogato kamenje u području Hpakant u državi Kačin kada se na njih sručio talas blata koji su prouzrokovali jake kiše, prenosi Reuters saopštenje lokalne vatrogasne službe na Facebooku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini Crne Gore nastavljena je peta sjednica. Tema rasprave je prijedlog zakona o dopunama zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Do dopune zakona o turizmu dolazi u ambijentu koji je, kada je zbog pandemije koronavirusa, sektor turizma u ovom trenutku u Crnoj Gori praktično desetkovan. Izvještava Srđan Janković.
Govoreći o rezultatima u sektoru turizma u 2019. godini, državni sekretar u Ministarstvu turizma Damir Davidović je ocijenio da se radi o snažnom napretku koji se između ostalog odnosi i na produženje sezone. Na drugoj strani, ova godina je u turističkom smislu neočekivana, rekao je Davidović.
Godina sa kojom se susrećemo, situacija sa kojom se susrećemo ove godine svakako nije nešto što je bilo očekivano za sve nas, nije nešto što je bilo očekivano za turističku privredu, i da ponovim ono što sam i rekao juče, jedinstvene s tog aspekta da smo imali jedan trenutak u kojem je stala sva ponuda, sva tražnja, međunarodna putovanja i tako dalje. Sve ono što je učinjeno, kada govorimo o atraktivnosti Crne Gore, mislim da Crna Gora zaista ima što da ponudi. Od kulturnog nasljeđa, kulturno-istorijskog nasljeđa, kada govorimo o prirodnim ljepotama, ali ono što je najvažnije, to je kvalitet ponude koju imamo u Crnoj Gori, kvalitet smještajne ponude koja je značajno unapređena u prethodnom periodu. Mi govorimo o investicijama koje su, kada saberemo sve i velike projekte i ove manje, samo u prethodne tri godine, o gotovo oko milijardu eura.
Poslanik Srđan Milić insistirao je da se otvore granice Crne Gore za turiste iz regiona, ali uz dodatne kontrole. On je komparirao situaciju u Crnoj Gori sa trenutnom situacijom u oblasti turizma u Hrvatskoj.
Ne trebate stavljati barijere na granicama, nego moramo da znamo gdje nam idu gosti. Moramo da znamo, bez obzira ide li on u neregistrovan ili registrovan hotelski smještaj, moramo da znamo da je otišao tamo i moramo da pratimo tu situaciju. Imate primjer Hrvatske, koja, evo, ažurirao sam podatke, na današnji, znači već je ušlo oko 1.000 i nešto turista u Hrvatsku, od jutros od 00:00, i imaju preko 8 miliona noćenja.
Na Crnogorskom primorju ima blizu 400 plažnih barova, rekao je poslanik Liberalne partije Andrija Popović, koji je ukazao na probleme sa administracijom s kojima se suočavaju zakupci.
Uništi naša birokratija te ljude. Nisu mogli i prošle godine, kada je bila rekordna u turizmu, da dobiju dozvole. Mnogi su startovali tek 15. jula. Slično se događa i ove godine. Znamo da su 84 zakupca kupališta u Budvi zatražili da se ukine zakupnina za ovu godinu potpuno objektivno, opravdano. Što se događa sa svim tim? Moramo očekivati da će se i stanje u turizmu normalizovati, da će se stanje u izletničkom turizmu normalizovati iduće godine. Moramo sačuvati tu materiju turističku, moramo sačuvati tih nekoliko hiljada zaposlenih u svim tim suvenirnicama.
O zahtjevima hotelijera i ostalih turističkih radnika u doba pandemije govorio je poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović.
Mi nemamo centa. Nije 40%, nego nažalost i na našu tragediju mnogo više. Fali će nam mnogo, mnogo, mnogo više para za ovu mrčne penzije koje dajemo, mrčne plate. Vi u administraciji nećete dobiti platu.
Dio ocjena iz redova opozicije poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić naziva paušalnim ili stavovima čiji je motiv zla namjera.
Prvi put naše kolege iz opozicije saopštio je da je Crna Gora da će bankrotirati 2008. godine. Znači kasnije je to bilo 2012. i sporadično svaki put se saopštavaju takve neistine. Ali dozvolite, u međuvremenu imamo 6 milijardi stranih direktnih investicija. U međuvremenu imamo bruto društveni proizvod na 4,6 milijardi. U međuvremenu imamo, znači govorimo 2007. godine, Crna Gora je bila na 35% prosjeka razvoja Europske unije. Danas je na 50%, znači daleko ispred regiona. U međuvremenu imamo to da imamo najveće plate i penzije u regionu. Znači kako god mi mislili o crnogorskoj ekonomiji, o crnogorskom turizmu, zaista mislim da nema mjesta ovakvim paušalnim ocjenama, osim u slučaju da zaista neko ima zlu namjeru ili da demonstrira ovdje u parlamentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koja prava osobama homoseksualne orijentacije garantuje Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola koji je juče usvojen u Skupštini Crne Gore? Zakon koji je predložila vlada izglasan je zahvaljujući glasovima opozicione socijaldemokratske partije, pošto vladajuća koalicija na čelu sa DPS-om nije imala većinu jer su protiv bile manjinske stranke koje su dio vladajuće koalicije. Slušamo Lelu Šćepanović.
Usvajanjem zakona o životnom partnerstvu lica istog pola načinjen je veliki korak u ostvarivanju prava i postizanju ravnopravnosti LGBTQ osoba, smatraju u crnogorskoj LGBTQ zajednici. Tako će homoseksualne osobe u Crnoj Gori imati ista prava kao heteroseksualni parovi da sklapaju partnerstva osim da usvajaju djecu, ali se dozvoljava da se zajedno staraju o djeci jednog od partnera. Aktivistkinja za ljudska prava u Juventusu Jelena Čolaković za naš program objašnjava koja su prava ovim zakonom dobili homoseksualni parovi.
To je definitivno jeste jedna od razlika je faktičko stanje koje se vezuje za roditeljska prava, ali u domenu svih drugih nema razlika. Nema razlika po pitanju nasljeđivanja, nema razlika po pitanju penzije, ostvarivanja prava na penziju, nema razlika. Po pitanju ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu, nema razlika.
Partnera stranca.
I tu nema razlika, što je najvažnije jako, po principu spajanje porodice, neko ko dobije recimo konkretno azil u Crnoj Gori, može da svog istopolnog partnera dovede u Crnu Goru i da to bude prepoznato upravo i ovim zakonom. Tako da u tom smislu je konkretno zakon jedan od progresivnijih zakona koje Crna Gora ima.
A šta je osnovna zamjerka na juče u Skupštini Crne Gore sa 42 glasa za usvojenim zakonom?
Suštinski, kada jedan od partnera ili partnerki ima dijete, ne postoji ni varijanta usvajanja, dakle ne postoji mogućnost da primarni roditelji ne budu u fokusu, već samo u slučaju da primarna porodica, primarni roditelji i oni koji su prvi srodnici nemaju mogućnosti da se brinu o tom djetetu, u tom slučaju postoji mogućnost da partner, odnosno partnerka, dobije mogućnost da se brine o djetetu u pitanju. Dakle, zakon ne daje mogućnost da se dijete usvoji, odnosno ne daje mogućnost roditeljskog prava, već osoba koja je partner, odnosno partnerka, može učestvovati u odgajanju djeteta, odnosno može učestvovati u određenom obavljanju roditeljskog prava, ali na tom smislu pravno nema nikakvo pravo, baš tako.
U prvim reakcijama usvajanja zakona pozdravili su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijer Duško Marković, američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Rising Reinke, šef Kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav i brojne nevladine organizacije. Zakon koji je predložila vlada izglasan je zahvaljujući glasovima opozicije, odnosno socijaldemokratske partije, pošto vladajuća koalicija na čelu sa DPS-om nije imala većinu, jer su protiv bile manjinske stranke koji su dio vladajuće koalicije. Propisano je da zakon počne da se primjenjuje nakon godinu dana. Zašto je bilo neophodno da se za 12 mjeseci odloži njegova primjena? Odgovarajući na ovo pitanje, Jelena Čolaković kaže da je neophodno da se između ostalog uskladi sa drugim zakonima.
Dakle, ne želimo da dođemo u situaciju, sigurna sam, da matičari odbijaju da zaključuju partnerstva, da ne žele da budu dio tog procesa, prosto to neće biti stvar izbora, već će biti stvar obaveze svih onih službi koje će biti uključene u cijeli proces. Dakle, važno je da se svi prilagodimo i da sistem između ostaloga na određeni način prepozna promjene koje će, sigurna sam, dešavati i u drugim zakonima, gdje će biti važno da se istopolni partneri kao takvi prepoznaju svim drugim zakonskim rješenjima u skladu sa kojima se i ovaj zakon donio.
Čolaković zaključuje.
Nažalost, ne daje punu jednakost parovima koji su iz LGBT zajednice, odnosno istopolnim parovima, već im daje određen osnov kako bi se počelo sa nečim i došlo do onoga što stvarno želimo na kraju da postignemo, a to jeste faktička jednakost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U bolnici u Novom Pazaru smještena su 104 COVID pozitivna pacijenta, a 7 je na respiratoru. Juče su u tom gradu preminule 3 osobe sa pridruženim oboljenjima, izjavio je Mirsad Ćerlek. Dan nakon što su premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončan izviždeni u tom gradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je moglo ranije da se reaguje. Izvještava Ljudmila Cvetković.
Ne postoji ništa što je Pazaru potrebno, a što Pazar nema, ustvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom obraćanju nakon pogoršanja epidemiološke situacije u ovom gradu. Priznao je međutim da je moglo ranije da se reaguje.
Moralo je više empatije i poštovanja da se pokaže prema novozaraženim licima u samoj bolnici. Moralo je više pažnje se posveti ljudima, neuporedivo više. I sa druge strane, moralo je ranije da reaguje Ministarstvo zdravlja da celu bolnicu proglasi za COVID bolnicu, bar 2 ili 3 dana ranije ili 4 dana ranije.
Rekao je Vučić tokom uživo obraćanja iz predsjedništva Srbije na televiziji Pink. On je poručio da neće da dozvoli bilo kome da naruši dobre odnose između Srba i Bošnjaka, te da neće o politici da razgovara, pominjući zvižduke kojima su prethodnog dana u Novom Pazaru dočekani premijer Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Među onima koji su prethodnog dana zviždali premijerki i ministru uz povike ostavke, lopovi i gde ste bili do sada, bio je i Rifat Salihović.
Da makar od nekog čuju ono što ne žele da čuju. Do toga smo došli da moramo to da radimo.
Poslednjih dana Novi Pazar je suočen sa porastom obolelih od koronavirusa.
Nažalost, niko od nas ne zna tačan broj koliko je ljudi umrlo od COVID-19, koliko je ljudi umrlo zbog drugih razloga. To u stvari pravi najveći problem.
Kaže SRS, Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin, opisujući atmosferu u Novom Pazaru. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je prethodnog dana rekao da se za 8 ili 9 ljudi koji su umrli sa velikom verovatnoćom može reći da su imali koronu, te da ne može da se država krivi zbog onih koji su umrli kod kuće. U islamskoj zajednici u Srbiji, čije sedište u Novom Pazaru, kažu da nadležni državni organi u Beogradu nisu izdali lekarskoj ekipi iz Bosne i Hercegovine potrebne dozvole za dolazak u Novi Pazar.
Nama je samo sinoć Rejsul Ulema, zvaničnom predsjednika Mešijata, obavijestio da lekarski tim nije dobio potrebne dozvole iz Beograda. Mislim da taj tim lekara iz Sarajeva i Tuzle, nažalost, neće doći u Novi Pazar da pomogne svojim kolegama.
Rekao je za RS Rešad Plojević, šef kriznog štaba Islamske zajednice u Srbiji. RS nije dobio odgovor iz vlade Srbije i ministarstva zdravlja na upit povodom navoda Islamske zajednice u Srbiji. Prethodnog dana je premijerka tokom obraćanja u Novom Pazaru rekla da vlade Srbije do tada nije stigao zahtev nijedne države koja želi da uputi svoje lekare u Novi Pazar, a da će biti dobrodošli svi koji žele da pomognu. I pored povećanja broja obolelih od koronavirusa, nadležni nisu pomerili ponavljanje glasanja za poslanike Skupštine Srbije u Novom Pazaru i Tutinu. To što u ovoj regiji koja je trenutno žarište koronavirusa u Srbiji izlazi na birališta preko 15.000 građana, za nevladinog aktivistu Seada Biberovića je drskost i bahatost.
Dodatno otvorenim pokazivanjem da su njima, ljudima na vlasti, da im je važnije da održavaju važnu sliku o zlatnom dobu, od života, od zdravlja građana i građanki Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nikada manje kandidatura nije bilo za 8 zastupničkih mjesta za manjine na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, koji će biti održani u nedjelju 5. jula. Dok ih je na izborima 2011. bilo čak 49, na prethodnim 2016. 25, na ovim izborima ih je tek 17, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Po ocjeni predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Aleksandra Tolnauera za naš program, to je jedna od pouka iz dosadašnjih izbornih nastupa.
U određenim manjinskim skupinama su shvatili da, bez obzira koliko oni zastupaju manjina i tako dalje, da se ne raspršuju glasovi, da idu ljudi koji bi eventualno mogli dobiti izbor.
Srpska manjina bira 3 zastupnika i istaknute su 2 liste. Samostalne demokratske srpske stranke, na kojoj su dosadašnji zastupnici Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević, i ona Demokratskog saveza Srba, na kojoj se kandidiraju Srđan Milaković, Jovica Radmanović i Siniša Ljubojević. Dosadašnji zastupnik talijanske manjine Furio Radin i sada je kandidat, i to jedini, kao što je i dosadašnji zastupnik mađarske manjine Robert Janković jedini kandidat. Gužva nastaje kod kandidatura za zastupnike takozvanih ex-EU manjina, koji zastupa Slovence, Bošnjake, Crnogorce, Makedonce i Albance. Za jedno mjesto u Saboru natječe se čak 7 kandidatkinja i kandidata.
Mi nažalost još uvijek moramo imati zastupnike nacionalnih manjina, zato što stranke nemaju uopće predviđeno unutar svojih programa nešto što bi vodilo u ovoj fazi u kojoj se mi nalazimo društva, vodilo računa o specifičnostima manjina.
Većina anketa predviđa da će lijevi i desni centar, odnosno Restart koalicija okupljena oko Socijaldemokrata i HDZ, dobiti otprilike podjednak broj glasova na izborima 5. srpnja. Zato će u kombinacijama oko sastavljanja nove parlamentarne većine 8 manjinskih zastupnika imati dodatnu važnost. Do sada su bili u vladajućoj većini sa HDZ-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li će Aja Sofija, nekada crkva, pa džamija i nakon toga muzej, ostati u tom statusu ili će ponovo postati džamija? Naime, Udruženje za podršku starim spomenicima i životnoj sredini podnijelo je zahtjev Vrhovnom sudu Turske da donese odluku da li je potpis Kemala Ataturka na dekretu iz 1934. godine, kojim je džamija Aja Sofija pretvorena u muzej, original ili lažan. Konačnu odluku trebalo je da donese Tursko državno vijeće 2. jula, ali kako javljaju turski mediji, donošenje odluke odgođeno je za 15 dana. Asja Hafner.
Aja Sofija je ponovo u središtu snažne ideološke debate u Turskoj, ali i spora između te zemlje i susjedne Grčke. Pretvaranje istambulskog arhitektonskog blaga i UNESCO-vog spomenika svjetske baštine u džamiju decenijama je bila želja turskih nacionalista i islamista. Grčki i turski liberali suprotstavljali su se s jednakim žarom, tvrdeći da bi to bio simbol nipodištavanja istorije hrišćanske manjine u zemlji i umanjilo bi svjetovni karakter Republike Turske. Crkva Svete mudrosti ili Aja Sofija izgrađena uređena je početkom 5. vijeka i više od 9 vijekova bila je crkva u kojoj su se krunisali vizantijski carevi. Osmanski sultan Mehmed II. Ju je nakon osvajanja Konstantinopolja 1453. pretvorio u džamiju. Tada su joj dograđeni minareti, a u unutrašnjosti izvedene znatne preinake. Nakon Prvog svjetskog rata i raspada Osmanskog carstva i osnivanja sekularne Republike Turske, po nalogu Kemala Ataturka pretvorena je u muzej 1934. godine. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izražavao je simpatije za ideju vraćanja džamije, ali se nije uključivao u javnu debatu sve do prošle godine kada ju je otvoreno podržao. Kritičari kažu kako bi udovoljio konzervativnoj bazi svoje partije Pravde i razvoja AKP i skrenuo pažnju s loše ekonomske situacije u zemlji. Ministarka kulture Gračke Lina Mendoni optužila je Tursku da ovim potezom oživljava fanatične nacionalističke i vjerske sentimente, insistirajući na tome da se nikakve promjene na UNESCO-vom spomeniku starom više od 1500 godina ne mogu raditi bez odobrenja međunarodnih tijela. Sa ovim se složio i zamjenik direktora UNESCO Ernesto Otone Ramirez. Američki državni sekretar Mike Pompeo također je pozvao vladu u Ankari da zadrži status muzeja za Aja Sofiju, koja bi tako bila dostupna svima. Ekumenski patrijarh Bartolomej I, koji se smatra duhovnim vođom pravoslavnih hrišćana, napomenuo je da je Aja Sofija služila kao sveto mjesto za hrišćane više od 900 godina, a za muslimane 500 godina. Konačnu odluku o statusu Aja Sofije trebalo je da 2. juna donese Tursko državno vijeće, koje je već ranije nekoliko vizantijskih bazilika koje su bile pretvorene u džamija tokom 20. vijeka u muzeje, ponovo vratilo u status džamija. Prema najavama turskih medija, odluka se odgađa za 15 dana. U Aja Sofiji su od dolaska Erdoğana na vlast već organizovane molitve, odnosno dove 25. maja na godišnjicu osvajanja sjedišta Bizantijskog carstva, kao i oproštaj za turske vojnike koji su otputovali na ratišta u Siriji. Naredna bi se prema medijskim najavama trebala održati 15. jula na 4. godišnjicu neuspjelog državnog udara iz 2016. godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otpor ne samo Kine i Rusije, već i evropskih saveznika američkom državnom sekretaru Mike Pompeo, koji je pozvao članice Saveta bezbednosti da podrže embargo na oružje Iranu posle isteka u oktobru ove godine, ukazuju na sve veću izolovanost i smanjenje uticaja Sjedinjenih Država, pišu svjetski mediji. Državni sekretar pozvao je Savet bezbednosti da produži embargo na oružje Iranu, koji ističe za 4 mjeseca, ali je naišao na otpor Kine, Rusije, pa čak i evropskih saveznika koji dele zabrinutost zbog iranskih raketnih i nuklearnih aktivnosti, ističe Washington Post. Na virtualnom sastanku Saveta bezbednosti u utorak Pompeo je Iran nazvao najsurovijim terorističkim režimom na svetu, upozorivši da će Teheran razviti i izvoziti oružje koje će pretiti prestonicama Bliskog istoka i Europe. Sastanak je održan radi rasprave o izveštaju Ujedinjenih nacija o embargu koji ističe kao deo nuklearnog sporazuma iz 2015. sa Iranom. Sjedinjene Države su, napominje list, odigrale ključnu ulogu u pregovorima o sporazumu, ali se predsjednik Donald Trump povukao iz njega 2018. i počeo ponovo da uvodi američke sankcije, koje su, kao deo sporazuma, bile ukinute. Pojedini analitičari smatraju da je sastanak Saveta bezbednosti išao na ruku Iranu, koji želi da iskoristi političko razilaženje Amerike i Europe o Iranu, piše Wall Street Journal. Otpor Pompeovom pozivu, koji dolazi ne samo od suparnika poput Kine i Rusije, nego i od ključnih saveznika, ilustruje rastuću izolaciju i opadajući uticaj Amerike čak i po pitanju Irana, ukazuje New York Times na ocjene analitičara. Predstavnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke rekli su da se nadaju da će naći način da ograniče iranski pristup oružju putem kompromisa u okviru sporazuma iz 2015. a ne akcije koju bi nametnuo Savet bezbednosti. Na dan kada je Evropska unija isključila Ameriku sa sigurne liste zemalja kojima je dozvoljeno putovanje u Uniju, hladni prijem Pompea na sednici Saveta bezbednosti upotpunio je portret sve veće izolovanosti Amerike i naglasio koliko druge zemlje imaju malo poštovanja prema Trumpovoj administraciji koja se suočava sa novembarskim izborima, ocenjuje Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije ovog četvrtka 2. jula. Uhapšeni osumnjičeni za prebijanje funkcionera demokrata Marka Mitrovića. U Crnoj Gori se očekuje rast broja zaraženih koronavirusom, saopštila epidemiološkinja Sanja Medenica. Mađarska će otvoriti granice samo za građane Srbije, saopštio premijer Viktor Orban. U Sjedinjenim Američkim Državama preko 50.000 novo oboljelih u jednom danu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.